Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Impas în alegerea liderilor Uniunii Europene, negocierile vor fi reluate mâine. Investigația Bellingcat conchide că un înalt ofițer al serviciilor de spionaj rusești a coordonat tentativa de asasinat a fostului agent dublu Sergei Skripal și a fiicei sale în Marea Britanie. Ce scrie presa de la București astăzi și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a reiterat la București că noua guvernare de la Chișinău are un singur vector de politică externă, cel al integrării în Uniunea Europeană, o prioritate sprijinită de toate forțele politice ale Alianței de Guvernare. Totodată, a spus el, Chișinăul va încerca să îmbunătățească și relațiile comerciale și economice cu Rusia. Într-o conferință de presă comună cu Teodor Meleșcanu, omologul său român, Nicu Popescu a ținut să respingă speculațiile privind existența unor planuri ascunse privind reglementarea transnistreană prin federalizarea țării.
Guvernul de la Chișinău are tot interesul să faciliteze, să ușureze viața concetățenilor noștri care, în virtutea unui război civil din 92, trăiesc în regiunea transnistreană. Și de aceea noi vom încerca să simplificăm viața acestor cetățeni prin cooperare, prin deschidere pentru documente, pentru recunoașterea diplomelor, prin efectuarea unor mici pași de deschidere. Însă, nu se pune problema federalizării.
A declarat ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, la București. Președintele Comisiei Parlamentare care anchetează furtul miliardului, Alexandru Slusar, spune că în ultima săptămână Comisia a intrat în posesia mai multor informații care confirmă ipoteza inițială referitor la toate cronologia, toate acțiunile și inacțiunile mai multor politicieni și complicitatea lor în cadrul acestei operațiuni care a pornit de la 2011 și durează până în prezent. Slusar a mai spus că s-au observat mai multe interferențe între procesul de devalizare a sistemului bancar și landromatul rusesc. În Hong Kong au avut loc ciocniri și proteste cu ocazia Marșului Anual pentru Democrație, care se ține anul acesta pe fondul unor tensiuni sporite în urma inițierii unei legi ce ar permite extrădările în vederea judecate în China comunistă. Sute de protestatari au pătruns cu forța în clădirea legislativului din Hong Kong, se pare fără a fi întâmpinată opoziție din partea poliției. Au distrus tablouri și au umplut pereții de graffiti. Proiectul de lege privind extrădarea în China a provocat în ultima lună proteste repetate la care au participat în unele zile un milion de oameni și la care s-au înregistrat confruntări cu forțele de poliție. Marșul anual pro-democrație marchează aniversarea prederii jurisdicției asupra Hong Kongului, Chinei, de către britanici în 1997. Și Finlanda a preluat de astăzi 1 iulie președinția prin rotație a Uniunii Europene de la România. În centrul programului său, Finlanda și-a pus apărarea statului de drept, notează publicația EU Observer. Dintre multele priorități politice importante, vreau să pun accent pe principiul statului de drept atât în interiorul Uniunii, cât și al statelor ei membre, cât și în cadrul comunității bazate pe regulile țărilor, a declarat presei ministrul finlandez al afacerilor europene Titi Tuppurainen.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului urmează să fie organizat de către o comisie, din care vor face parte primul ministru, ministrul Justiției, secretarul general adjunct al Guvernului responsabil de actele guvernamentale, avocatul poporului sau un reprezentant delegat de ombudsman. În comisie se vor regăsi și doi reprezentanți ai societății civile, delegați de Platforma Societății Civile a Parteneriatului Estic, un fost judecător al Curții Constituționale cu reputație ireproșabilă și un doctor în drept cu reputație ireproșabilă. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului a fost aprobat astăzi de către cabinetul Maiei Sandu. Guvernul a aprobat și proiectul de modificare a legii cu privire la procuratură. Cele mai importante modificări vizează instituirea interimatului funcției de procuror general, excluderea condiției privind obligația de a deține cetățenia Republicii Moldova, precum și extinderea numărului de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. Despre ședința de guvern de astăzi, relatează Ala Ceapai.
Teoretic, guvernul putea numi chiar azi cei doi judecători ai Curții Constituționale din partea executivului. Nu există norme legale ce ar condiționa numirea magistraților printr-un concurs. Totuși, prim-ministra Maia Sandu a decis să instituie o comisie din care să facă parte persoane cu, citez, reputație ireproșabilă, care va desfășura un concurs public. Comisia, din componența căreia fac parte preponderent oameni din afara politicului, va fi asistată și de un psiholog, a spus Maia Sandu.
Pentru noi e tare important ca acești judecători să fie oameni incoruptibili, cu caracter, care să aibă curaj să implementeze legea chiar și atunci când unii politicieni vor încerca, dacă asta se va întâmpla, să-și impună deciziile. Asta este o practică din experiența României. Atunci când am vorbit cu oameni care au pus baza DNA-ului, ne-au spus că la interviurile făcute pentru viitorii procurori în DNA au participat și psihologi care au vorbit anume despre această capacitate a oamenilor de a rezista la tot felul de tentații, la tot felul de influențe.
Concursul va avea două etape, competiția dosarelor și interviul, fiind precedate de verificarea compatibilității candidaților, iar integritatea și notorietatea vor fi criterii obligatorii, a mai precizat Sandu.
În situația în care se vor descoperi lucruri care denotă activități ilegale, averi și venituri, proveniența cărora nu poate fi justificată, atunci asemenea persoane nu vor fi admise la concurs.
Amintim că 5 din 6 judecători ai Curții Constituționale au demisionat in corpore joia trecută, la 3 săptămâni de la deciziile instanței de a cere disolvarea Parlamentului și de a declara guvernul instalat de blocul acum și Partidul Socialiștilor ilegal, decizii contestate de Comisia de la Veneția. Președintele Înaltei Curți, Mihai Poalelungi, a demisionat înainte de avizul critic al Comisiei de la Veneția. Doi judecători ai Înaltei Curți urmează a fi numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Cabinetul de miniștri a avizat azi și inițiativa unui grup de deputați de modificare a legii cu privire la procuratură. Inițiativa prevede, între altele, anularea condiției privind experiența de cel puțin 5 ani pentru candidații la funcția de procuror general, precum și posibilitatea ca această funcție să fie ocupată de o persoană care nu deține cetățenia Republicii Moldova. Sandu a dezmințit informațiile apărute în presă, precum că ar fi invitat-o la funcția de procuror general pe Laura Codruța Chioveși, fosta șefa DNA din România.
Nu am invitat-o în calitate de procuror general, mi-am exprimat dorința să am o discuție cu ea pentru a înțelege mai bine cum trebuie promovate reformele în domeniul justiției și luptei împotriva corupției.
Maia Sandu a precizat că modificarea legii procuraturii urmează a fi votată în Parlament, iar socialiștii nu ar sprijini deocamdată ideea unui procuror general care nu are cetățenia Republicii Moldova. Vicepremierul și ministrul de interne, Andrei Năstase, a cerut luni procuraturii să inițieze demersuri legale vizând, citez, spălare de miliarde și corupția la nivel înalt în caz unor judecători și procurori implicați în activități ilicite, între care și șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor. Procuratura Anticorupție a respins însă acuzațiile, spunând că va desfășura, citez, în mod urgent o anchetă internă în cadrul căreia va putea oferi toate explicațiile necesare în vederea infirmării acuzațiilor aduse, se spune într-un comunicat al Procuraturii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Negocierile între liderii țărilor Uniunii Europene pentru a se alege conducătorii Uniunii vor fi reluate mâine, după ce au intrat astăzi în impas. Este vorba de cele mai importante funcții ale Uniunii, printre care și cea de șef al Comisiei Europene, executivul Uniunii, ca și cel de coordonator al politicii externe. Mai multe despre aceste negocieri eșuate și cu câteva pronosticuri de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
După 18 ore de târguieli fără întrerupere, cei 28 de lideri extenuați au decis să amâne cu o zi luarea unei decizii în privința posturilor cheie din instituții și se vor reîntâlni marți dimineața la ora 11 în același loc. Până atunci putem încerca o evaluare a celei mai probabile combinații care circulă în acest moment, și anume olandezul Frans Timmermans, președinte al Comisiei Europene, europarlamentara bulgară Cristalina Gheorghieva la Consiliu în locul lui Donald Tusk și premierul belgian Charles Michel, sau daneza Margrethe Vestager în fruntea diplomației europene. Fadul europarlamentar german Manfred Weber ar împărți președinția Parlamentului împreună cu belgianul Guy Verhofstadt, care cade dacă se alege Charles Michel dincolo. Cum se vede, sunt propuse multe femei, ceea ce e una din strategiile lui Macron. Ce înseamnă asta în termeni de repartizare geografică, politică și de gen? Frans Timmermans e socialist, ceea ce mulțumește al doilea grup transnațional din Parlamentul European. Cristalina Gheorghieva este PPE ca și Manfred Weber, ceea ce mulțumește primul grup ca importanță numerică și care era cel răzvrătit împotriva aranjamentului șefilor de stat și de guvern. Cristalina Gheorghieva e femeie și prin ea se acoperă relativ suficient atât cota de femei cerută de Macron, cât și Europa de Est. Mai mult, bulgăroaica Gheorghieva venind după polonezul Tusk în fruntea Consiliului European, asta ar arăta importanța acordată noilor membri în condițiile relațiilor tensionate cu Rusia lui Putin. Acordarea diplomației europene, echivalent cu un post de ministru de externe unui liberal, este răsplata adusă lui Emmanuel Macron și grupului Renew Europe, al treilea ca importanță în Parlamentul European. Mai mult, ambii candidați acolo, și Vestager și belgianul Charles Michel, sunt liberali, ceea ce arată că postul a fost special pus deoparte pentru formațiunea lui Emmanuel Macron. Rămâne deocamdată neocupat postul de președinte al Băncii Centrale Europene. E foarte probabil ca acesta să fie acordat unui german, fără a ține seama de apartenența politică. Dacă ar fi chiar o economistă germană, atunci cota de femei ar fi chiar depășită. Randevu marți la prânz, ora Bucureștiului și a Chișinăului. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Organizația investigativă Bellingcat spune că a obținut dovezi, potrivit cărora atacul cu Novichok din martie 2018 asupra fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale a fost coordonat de un ofițer de securitate rus de rang înalt, dintr-o cameră de hotel din Londra. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În cel mai recent raport asupra atacului, organizația investigativă Bellingcat spune că a obținut liste de convorbiri telefonice care validează ipoteza că otrăvirea a fost supravegheată și organizată de Denis Sergeev, la vremea aceea ofițer activ în serviciul de informații rusesc GRU. Partenerul organizației Bellingcat pentru această investigație, BBC Newsnight, spune că a aflat din propriile surse că Sergeev are rang de general major la GRU. Implicarea unui general major de la GRU ar indica importanța neobișnuit de mare dată operațiunii, a spus Bellingcat. Organizația a mai afirmat că particularitățile convorbirilor telefonice ale lui Sergeev în timpul scurtei vizite la Londra trimit la o metodă folosită în alte operațiuni, în care un ofițer de rang înalt comunică cu Moscova, în vreme ce agenții de pe teren nu primesc niciun fel de instrucțiuni prin telefon sau pe net. Bellingcat spune că datele telefonice obținute confirmă că Sergeev ar fi acționat sub numele de agent Sergei Fedotov și că a ajuns la Londra cu avionul la 2 martie, cu două zile înainte atacului de la Salisbury. Organizația mai spune că Sergeev a lucrat dintr-un hotel de lângă gara londoneză Paddington, comunicând în total de 11 ori telefonic în weekendul atacului cu o persoană de contact moscovită cu numele de cod Amir. Numărul folosit de persoana de contact de la Moscova aparținea unui SIM card preplătit fără proprietar legitimat, posibil un număr non-standard dintr-o serie specială folosită de serviciile de securitate rusești. Bellingcat mai spune că în timpul șederii la Londra, Sergeev aproape n-a ieșit din camera de hotel, mergând numai odată pentru scurtă vreme într-o zonă de lângă Oxford Circus și Embankment la 3 martie, în ajunul atacului. Exact în acel interval de timp, cei doi agenți acuzați de britanici de efectuarea atacului, Anatoli Cepiga și Alexander Mishkin, se aflau în aceeași zonă, pregătindu-se să ia trenul de la gara Waterloo spre Salisbury. Skripal și fiica lui Iulia au fost găsiți în stare de inconștiență pe o bancă din Salisbury la 4 martie 2018. Ambii au fost grav bolnavi, dar și-au revenit complet într-un tratament spitalicesc de câteva săptămâni. Mai târziu, o femeie britanică, Dawn Sturges, a murit după ce a intrat accidental în contact cu agentul Novichok.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare despre diminuarea gravă a bugetelor pentru cultură în România. Toate emisiunile noastre, interviurile, relatările și o mulțime de materiale multimedia găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În România a avut loc ieri un important protest al actorilor împotriva deciziei autorităților locale și guvernamentale de a reduce drastic bugetele alocate culturii. Nu este vorba numai de teatre, ci și despre muzee, care au anunțat măsuri de protest în această săptămână, despre operă și festivaluri internaționale de prestigiu. O relatare de la Adelina Rădulescu de la București.
Ion Caramitru, directorul Teatrului Național din București, a declarat pentru Europa Liberă că de astăzi 54 dintre oamenii care asigurau partea tehnică a spectacolelor au rămas fără contract. Șomeri. Guvernul a tăiat 2 milioane de lei din banii pentru bunuri și servicii, cum sunt numite cheltuielile în care intră la grămadă plata colaboratorilor, fie ei artiști, regizori sau a personalului auxiliar, plata facturilor la utilități, internet sau reparații. Pentru că guvernul a întârziat adoptarea bugetului și a tăiat din bani, până acum, după cum a arătat Ion Caramitru, a fost contramandată o premieră de final de stagiune, anul 1984, după romanul lui George Orwell, tocmai în anul în care se celebrează 30 de ani de la căderea comunismului. S-a renunțat și la planul de a avea stagiune teatrală pe perioada verii pe acoperișul teatrului. Sunt periclitate alte premiere cu o piesă a lui Eugen Ionesco în regia lui Silviu Purcărete, precum și spectacolele aflate deja în repertoriu. Sigură este o singură premieră, în septembrie, Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare în regia lui Alexander Morfov, un regizor bulgar cu mare succes internațional. Este puțin față de cele 10 premiere ale stagiunii trecute, în condițiile în care Teatrul Național din București a avut peste 700 de reprezentații anul trecut, într-un oraș în care 64% din populație a mers la spectacolele acestuia. Viorica Dăncilă a promis că se va întâlni mâine cu managerii acestor teatre, precum și cu ministrul culturii, Daniel Breaz, cel care le-a cerut teatrelor și muzeelor să cheltuiască mai puțin cu spectacolele sau expozițiile și să facă rost de mai mulți bani în venituri proprii. În cazul Teatrului Național din București, ar trebui să se facă rost de 1 milion de lei în plus. L-am întrebat pe Ion Caramitru dacă asta înseamnă spectacole mai puține sau scumpirea biletelor. Asta ar fi culmea. Noi avem deja cele mai scumpe bilete. Am decis. Este exclus, ne-a declarat Ion Caramitru. La ora asta, guvernul nu susține cultura. La ora asta, este lamentabilă prestația față de instituțiile culturale, a adăugat directorul Teatrului Național din București. La teatrele lirice, situația e și mai complicată. Aici producțiile sunt mai scumpe. Opera are nevoie de orchestră, de soliști, de cor, la care se adaugă cheltuielile pentru decor și pentru costume. Guvernul le-a mutilat și lor cheltuielile de bunuri și servicii. Operele de la Cluj și Iași au anunțat că stagiunea de toamnă este în cumpănă. După cum spunea recent într-o conferință de presă directoarea operei din Iași, Beatrice Rancea, nu poți să apelezi la mai puțini balerini sau la mai puțini instrumentiști doar pentru că ți s-au tăiat fondurile de la minister. Opera din Iași a avut anul trecut cheltuieli de aproape 30 de milioane de lei, din care aproape 25 de milioane au fost pentru salarii. Guvernul PSD-ALDE a fost generos cu artiștii și în 2017 le-a mărit salariile. Însă măsura de acum îi lasă practic fără posibilitatea de a monta producții noi și implicit de a aduce mai mulți oameni în sală. Criticul de operă Alexandru Pătrașcu, care colaborează cu reviste occidentale, spune că măsura guvernului este deplorabilă. Nu rezolvi criza financiară cu teatrele de operă, a spus el, care este de părere că tăierea fondurilor pentru producția de spectacole este demagogică. Însă, în opinia sa, solicitarea ministrului de a crește performanța financiară este firească. Alexandru Pătrașcu a dat de exemplu situația operelor din vestul Europei, unde veniturile proprii ale operelor sunt de 40-50%, în vreme ce în România abia ating 5%. Și festivalul Enescu a stat până de curând în cumpănă. Recent, Mihai Constantinescu, dirijorul festivalului Enescu, s-a plâns că ediția din acest an este în pericol, pentru că guvernul nu a alocat banii necesari. Într-o discuție cu Europa Liberă, Mihai Constantinescu ne-a spus că între timp situația s-a reglementat. La rectificarea bugetară va primi toți cei 39 de milioane de lei pentru plata contractelor, a deplasării orchestrelor și a cazării. Cu restul, până la 52 de milioane de lei, organizatorii se vor descurca prin generozitatea sponsorilor.
A fost Adelina Rădulescu de la București. Despre cele mai importante articole din presa românească ne spune mai multe Tania Radu.
Într-un articol apărut pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu spune că Igor Dodon va părăsi coaliția încheiată de Partidul Socialiștilor cu blocul acum, imediat ce majoritatea prorusă va fi consolidată. Și probabil că aproape este, pentru că Partidul Democrat pierde în ritm rapid parlamentari, iar formațiunea condusă de Ilan Șor așteaptă un stăpân. Faimosul consens dintre Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia privind soluția de guvernare de la Chișinău nu ar fi fost, de fapt, un acord cu garanții reciproce. A fost vorba doar despre, cităm, preluarea deplină a controlului de către Rusia lui Putin la Chișinău și peste Prut și în spatele Ucrainei. La frontiera NATO și a Uniunii Europene, deci. Lipsește, spune Chifu, doar actul efectiv, dar dă bine să ai un guvern pro-occidental curat, de vitrină, care să facă și dezoligarhizarea prin curățirea administrației de români, pro-români și unioniști. Am încheiat citatul. Ceea ce s-a obținut prin coaliția PSRM acum provoacă neliniști, consideră acest analist, și Statelor Unite, care au baze militare foarte aproape, și la Bruxelles, e vorba totuși de linia de frontieră a Uniunii, dar mai ales în România, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Tot pe blogurile Adevărul, o analiză semnată de Dan Dungaciu sub egida Larix numără un an de când un fake news continuă să circule nestingherit. Și anume că în 2018 s-a votat la Națiunile Unite rezoluția retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Cităm, aparent, un mare succes diplomatic. În realitate, e o capcană. Am încheiat citatul. Dungaciu consideră că chiar din titlu se vede că e vorba de o manipulare. Se vorbește de forțe străine, nu de forțe rusești. Și nu se prevede niciun termen de punere în aplicare. În textul rezoluției, manipularea ar fi și mai evidentă, consideră acest analist. Acolo se spune clar că nu e vorba de retragerea completă și necondiționată a trupelor ruse, ci de, cităm, retragerea trupelor din așa zisul grup operativ al Federației Ruse și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova și atât. Am încheiat citatul. În importanta declarație a summitului OSCE de la Istanbul se cerea, adaugă Dungaciu, explicit retragerea trupelor ruse, fără să se facă nicio distinție între așa zisul grup operativ al Federației Ruse și trupele de pacificatori. Această distinție este inventată de partea rusă și impusă după 1999 și a ajuns, iată, să fie consacrată oficial de Republica Moldova, inclusiv prin rezoluția de la Națiunile Unite. A fost tot un citat. Între scopurile precise ale Rusiei s-ar afla, în opinia lui Dan Dungaciu, și acela de a conduce încet încet Moldova și Ucraina spre soluția federalizării, adică adoptarea unui statut de autonomie pentru Transnistria și respectiv pentru Donbas, de bunăvoie, cu senzația că își rezolvă singure problemele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o pagină de muzică, selectată de Lucian Ștefănescu.
Встретимся в пятницу между торговых рядов. На тебе вечернее платье, на мне нечто вроде пальто. Если бы ты не знала.
Ascultăm astăzi muzică făcută la Samara, în Federația Rusă, o muzică descrisă drept post-punk, lo-fi, experimental rock. Muzicianul se numește Dante Legin și a lansat în acest albumul numit Mua la un net label din Moscova numit Clinical Archives. Dacă o persoană ar fi o casă, scrie Dante Legin în prezentarea albumului, atunci aceste cântece ar putea fi găsite în cele mai întunecate unghiere ale ei. Lucrurile necesare își fac datoria obișnuită, dar interiorul nu e niciodată de ajuns. Și exact din cauza asta, lucrurile ascunse, poate chiar și de ochii proprietarului, sunt cele mai interesante. Legin menționează în textul care îi acompaniază muzica romanul Glamorama al scriitorului american Bret Easton Ellis, despre care unii spun că ar fi o satiră la adresa consumismului și a culturii exagerate a celebrităților din lumea contemporană. În cartea respectivă există un personaj fictiv numit Mua, nume pe care Dante Legin l-a ales ca nume de scenă și care a dat și titlul albumului. Cine este însă Mua? Dante Legin ne spune că e un personaj care își întreabă tot timpul prietenii când cineva face o boacănă: cine a făcut asta? Cum cine? Mua. Iar îl întreabă din nou: dar cine naiba e Mua? Iar această întrebare, care revine obsesiv pe tot parcursul cărții, e de fapt indiciul că personajul principal nu știe de fapt cine e el însuși și caută să afle asta tot timpul. Se poate spune deci că muzica lui Dante Legin e un fel de călătorie în căutarea propriei identități? Da, la fel ca în romanul Lupul de stepă. Ai mai multe personalități în tine însuți și poți fi oricare din ele, ești liber să alegi care dintre ele vrei să fii, iar eu încerc să aflu care dintre personalitățile din mine însumi e cea mai interesantă. Piesa pe care ascultăm se numește Omul care seamănă cu o pasăre. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Campania Un doctor pentru tine, organizată de fosta conducere a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și susținută de fostul premier democrat Pavel Filip, a fost una ineficientă atât din punct de vedere a utilizării resurselor umane din domeniu, cât și din punct de vedere financiar. În schimb, serviciile de screening mamografic și radiografic vor fi prestate în continuare, urmând ca ministerul să vină ulterior cu analiza eficienței acestora. Declarația a fost făcută astăzi de ministra Alana Merengu în cadrul unui briefing după ce săptămâna trecută presa afiliată fostei guvernări și fostul premier Pavel Filip a criticat-o pentru decizia de a anula campania. Directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Vladislav Zara, a fost demis. Aceasta a fost propunerea ministrei sănătății Alana Merengu. Locul acestuia a fost ocupat de Zinaida Bezbehni, care anterior a mai lucrat în cadrul agenției ca expert în domeniul farmaceutic. Alana Merengu a menționat că își dorește să pună capăt unei practici de ani de zile în care în agenție lucrau oameni din construcție sau alte domenii care nu aveau de-a face cu domeniul medicamentelor. Toate instituțiile medicale din țară vor fi asigurate cu medicamente antiscabie și antipediculoză. Acestea vor fi distribuite în mod gratuit oamenilor. În același timp, în tabele de odihnă, în instituțiile medicale și în școli, personalul medical va organiza examene medicale pentru depistarea acestor maladii. Despre aceste acțiuni a anunțat ministra sănătății Alana Merenco. Ministra spune că printr-un ordin comun cu Ministerul Educației și CNAM, măsurile trebuie întreprinse cât mai urgent și asta deoarece în ultima perioadă tot mai mulți copii mor din cauza tratării cu soluții chimice periculoase.
Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.